Huutosyvyydestä kertoo Kööpenhaminassa asuvasta pappisperheestä. Se kertoo uskosta ja perheestä, isien perinnöstä ja tarpeesta löytää elämälle merkitys. Sarjan luoja on Adam Price, sama mies, joka aiemmin on ollut vastuussa tanskalaisen sarjadraaman merkkiteoksesta Vallan linnake. Price on todennut, että tehtyään 30 jaksoa sarjaa, missä nainen yrittää yhdistää korkean poliittisen viran äitiyden ja roolin vaimona, hän halusi tehdä sarjan isistä ja pojista. Johannes Grugia esittää Lars Mikkelsen, Mikkelsenin näytteleviljeksistä vanhempi. Johanneksen poikina Kristianina ja Augustina ovat tuoreet kasvot Simon Sears ja Morten H. Andersen. Klassisten romaanihahmojen lailla Huutosyvyydestä sarjan keskeiset henkilöt tuntuvat läpitunkemattomilta, ristiriitaisilta ja selittämättömiltä. Samalla heidän pyrkimyksensä hyvään ja päätymisensä yhtä hyvin pahaan kuin hyvään on äärettömän kiintoisaa seurattavaa. Sarjan alkuperäinen nimi, Herrens Veje, viittaa Herran teihin, jotka, niin kuin Paavali sanoi, ovat jäljettämättömiä. Englanninkielinen otsikko on nappattu sarjan tunnuskappaleesta Ride Upon a Storm. Siinä lauletaan 1700-luvun brittirunoilijan William Cowperin lyriikkaa. Vieraanani tässä television tiiliskivien jaksossa on kirjailija Sirpa Kähkönen. Huutosyvyydestä ensimmäinen kohtaus. Vuosi on 1995 ja kaksi pikkupoikaa leikki hautajaisia. Toinen kuvaa videokameralla kuopan pohjalta, miten isovelisten papinkauluksessa, tanskalaisessa papinkauluksessa heittelee muovilapiolla hiekkaa hänen päällään ja sanoo, että maasta olet sinä tullut. Mitä ajatuksia tämä herätti, Sirpa Kähkönen?
Se aloitus on varmaan aikamoinen tiivistelmä siitä, mitä on luvassa ja sitä sitten sarjaa katsoessaan pohtii koko ajan, että millä tavalla nämä lupaukset lunastetaan. Mutta sitten se on myös hyvin konkreettinen alku siinä mielessä, että lapset leikkivät usein kuolemaa ja hautajaisia jossain vaiheessa. Ja sen vuoksi se onkin niin hieno se aloitus. Se on yhtä aikaa konkreettinen ja myös tällainen kerronnallinen tiivistymä.
Siis oot säkin leikkinut hautajaisia?
Joo, se oli mulle ihan tuttu. Mä maattiin kaikki lapset rivissä ja voikukkakedolla ja oltiin kuolleita. Et sä ole leikkinyt koskaan?
En ainoastaan lääkäriä.
Se on eri.
No heti perään tässä ihan alussa tapahtuu se, että tämä pienempi poika menee sitten sinne taloon, jossa näkee isoisänsä puhuvan kielillä, kuvaa sitä videokameralla. Ja sitten tulee isä, sulkee oven ja sanoo, että tästä ei sitten puhuta, August. Ja sitten hän sanoo, että pelästyitkö? Ja August nyökkää ja sitten isä sanoo, että ei mitään hätää. Mitä ajatuksia tästä tuli?
No se on varmaan sellainen myöskin monella tapaa tuttu tämmöisestä perhe- ja sukudynamiikasta, että siellä voi olla sellaisia asioita, joita lapset näkevät, kokevat, ymmärtävät jollain tavalla, antavat sille jonkun oman selityksensä ja sitten aikuiset ei halua niitä kommentoida eikä puhua. Että se on myös hieno tällainen kiteytymä siitä, että mikä siellä perheessä tavallaan ehkä on se ongelma.
Tämä on myös siinä mielessä tärkeä lause, että pelästyitkö? Ei mitään hätää, se tulee ihan siellä 10. jakson lopussa. On kyse aika isosta teemasta sitten, että miten me suhtaudutaan siihen, mikä tässä sarjassa on ydintä.
Niin, koska siinä on tosiaankin tämä metafyysinen taso kaiken aikaan mukana ihan luonnollisesti sen vuoksi, että tämä on perhe ja suku, jossa tämä on periytynyt jo pitkään tämä pappisammatti.
9. polvi taisi olla niin kuin menossa. Siinä on jo semmoista painolastia. Adam Price, tämän sarjan luojaksi voisi sanoa häntä, niin sanoi haastattelussa, että tehtyään 30 jaksoa Vallanlinnake-sarjaa, jossa nainen yrittää yhdistää korkean poliittisen viran perhe-elämän ja avioliiton ja äityyden niin kuin rooleina, niin sen jälkeen hän halusi tehdä sarjaa, jossa käsitellään isiä ja poikia. Tämä mun mielestä herätti jossain noissa keskusteluja tuolla somessa, että miksi naisroolit ovat niin pieniä? Mitä sä ajattelit?
Mä en ollenkaan ymmärrä sitä ajatusta siitä, että tässä naisroolit olisivat pieniä. Ne on luonnollisesti nyt tässä kohtaa vähän sivummassa kuin tämä isä- ja poika-teema, joka on hyvin raamatullinen ja liittyy vahvasti tähän pappeuteen ja uskontoon ihan perinteisesti ja tähän periytyvyyteen. Mm. Mutta ne naiset, joita tässä on, niin on tosi voimakkaasti läsnä olevia ja niillä on hyvin mielenkiintoisia probleemoja siinä sen suuren ikään kuin uskonnon sivussa eläinä.
Ja tämähän on myös tarina sitten sen patriarkaatin tuhosta, voisi näin sanoa.
Niinpä, että sieltä nousee hyvin voimakkaasti esille tämä tavallaan toinen tapa rakastaa. Ja se on niillä naisilla hallussa.
Miten luonteva tai tuttu näyttämä tällainen kirkkopappila skene sulle on, Sirpa Kähkönen?
No ei kyllä oikeastaan ollenkaan omakohtaisen kokemisen kautta tuttu, mutta sen sijaan mun on hyvin helppo mennä siihen mukaan sen takia, että nämä suuret aatteet, suuret ideologiat, suuri uskonnollisuus, sellainen, jossa omistetaan ikään kuin kaikki sille jollekin tietylle asialle, joka vielä usein on semmoinen kokonaisen suvun omaisuus ja jota periytetään myös ihan sanattomasti, niin se on mulle täysin tuttua tematiikkaa ja sen takia sitä oli todella mielenkiintoista ja nautinnollista seurata.
Niin sehän on, siinä voisi ajatella olevan sukulaisuutta nimenomaan johonkin ideologiseen perintöön tai tiettyyn arvopohjan perimiseen tai näin poispäin.
Joo, että siinähän on just tämä, että nämä suuret ideologiat tai uskonnot, sellaiset, jotka saa ihmisen kokonaan ikään kuin valtaansa, ne saa usein ihmisen vähättelemään pientä elämää ja näkemään, että se on tavallaan, ihminen on jonkun niin paljon itseään suuremman palveluksessa, että sitten se ympäristö ikään kuin tahtoo joskus unohtua ja sen vuoksi siinä tavallaan se ydin on tässä jollain tapaa sama.
Tämä on aika samanlainen kansankirkko, tämä tanskalainen kirkko, kuin suomalainen evankelis-luterilainen kirkko, tietynlainen kansankirkko. Valtion kirkoksi sanotaan. Mikä sun suhde siihen on?
No, mä oon ollut nuorena aika etäällä siitä ja sitten vanhemmiten alkanut ymmärtää sen merkityksen. Ja mä luulen, että se on aika tyypillinen suomalainen tämmöinen kulku, ihmisen elämänkulku, koska se liittyy tietysti tiettyihin elämänvaiheisiin usein, että nuorempana ei koe rituaaleja eikä tämmöistä yhteisöä niin tärkeäksi. Ja sitten tavallaan myöhemmällä iällä kaikki elämänkokemusten kautta alkaa käsittää, että mikä se tarkoitus on.
Aivan. Adam Priisse itse sanoi, että hän oli lapsenuskoinen joskus, mutta nykyään taipuu kohti ateismia. Mutta sitten toisaalta vierasta ateismia, sellaista militanttia ja ylimielistä asennetta. Eli hän tavallaan ei usko mihinkään maailmanluoneeseen Jumalaan, mutta uskoo selittämättömään yhteyteen. Että tämä on tietysti semmoinen aika tyypillinen semmoisen modernin ihmisen niin kuin henkisyyden tila voisi olla.
Niin, siinä voi olla myös se, että esimerkiksi itselleni ongelmallinen on joku semmoinen ääneen yhdessä lausuttu uskon tunnustus, että mäkin uskon jonkinlaiseen semmoiseen yhteyteen, johon me ihmiset ollaan kykeneviä, mutta että se on mulle hyvin yksityinen asia. Ja siinä mielessä tässä sarjassa on mielenkiintoista se, että miten se nivoutuu yhteiskuntaan ja yhteisöön se usko. Siellähän on se pappilan yhteisö, on hyvinkin tiivis ja rakastava työyhteisö, hyvässä ja pahassa.
Priisse myöskin sanoi, että hän on kiehtonut tämä, että miten usko on hirvittävän isojen ihmisjoukkojen niin kuin toiminnan katalysaattori, miten se panee niin kuin asioita liikkeelle ja varsinkin miten niin kuin 10-15 vuoden aikana nämä uskontojen ja politiikan yhteen kietoutuminen on vaikuttanut siis kansainväliseen politiikkaan. Siitä on tullut uusi semmoinen, sen tavallaan uudestaan noussut esille oltua niin kuin aika pitkään niin kuin siellä kakkosketjussa ja nyt se merkitsee hirveän paljon ja hän sanoi, että on hirveän tärkeää osata puhua uskonnoista kunnioituksella.
Niin tämä on hirveän hyvä esimerkki siitä, miten vikaan se 90-luvun alun ennustus meni, että kaikki suuret aatteet on kuolleet, että suuret kertomukset on lakanneet olemasta, historia on lakannut olemasta, koska tapahtui tämä suuri balanssiheilahdus, kun Neuvostoliitto romahti. Tämähän on kaikki jotenkin sitä samaa maailman voimatasapainon uudelleen määrittelyä edelleen. Siinä on tietysti uskonto, mutta siinä uskonnon ohessa se suuri vallan, ikään kuin, ketkä ovat niitä vallankäyttäjiä.
Sehän tässä uhka on, että jos se dialogi katoaa ja meidän ymmärrys katoaa niin kuin maailman uskonnoista, niin se muuttuu ikään kuin fundamentalistien omaisuudeksi se. Ja silloin meillä on
pohjaa keskustella heidän kanssaan.
Meiltä jää silloin kokonaan ymmärtämättä se ikään kuin yhteinen, mutta se on metafyysinen pohja siellä uskonnoissa, ja sitten tavallaan taas toisaalta populistit voi käyttää sellaisia aika yksioikoisia asioita puhuessaan uskonnosta.
Tässä Huutosyhdyssarjassa on yksi sellainen ominaisuus, mikä on aika uniikkia, ja se on se, että se ottaa uskonnon vakavasti. Muistatko nähneessä TV-sarjassa tai edes elokuvassa tämmöistä vastaavaa?
Olisikohan ollut jossain, no tavallaan tietysti esimerkiksi Sopranosissa sen takia, että siinä on päähenkilön vaimo on uskonnollinen. Ja se ikään kuin se katolisen uskon ja anteeksiannon ja katumisen teema siellä on tavallaan taustalla. Mutta näin päälle näkyvästi keskeisesti en muista toista sarjaa pitkään aikaan nähneeni.
Et me ikään kuin nähdään itse asiassa niiden henkilöiden kautta. Me nähdään ne ihmeet, me nähdään asioita, jotka vain he pystyvät näkemään.
Niin, he haluavat elää siinä todellisuudessa.
Nyt kun me puhutaan tästä Huutosyhdyssä sarjasta, niin Suomessahan käydään arkkipiispan vaalia aika sopivasti, että nyt tässä vaiheessa kaksi ehdokasta on jäljellä. Ja sarjassahan Johannes pyrkii piispaksi. Tämä on ensimmäisen jakson juttu, ja siinä on keskustelutilaisuus, on 4 piispaehdokasta, ja joku mulle sanoi, että kun se katteli näitä suomalaisia arkkipiispaehdokkaita, niille tuli heli Lars Mikkelsen mieleen väistämättä niin kuin siitä sarjasta. Näissä on jotain kuitenkin samaa, vai kuinka?
Se on tavattoman hienosti tehty se kohtaus, missä on tämä keskustelu näiden ehdokkaiden kesken, ja jotenkin se sellainen tietynlainen semmoinen arkisuus, joka sitten vaihtuu siihen kauhistukseen, kun tajuaa, että miten vähällä toisaalta voi, miten vähällä pienellä ilmaisulla tavallaan nopeasti tuhota mahdollisuutensa. Mm. Kun siinähän Johannes tavallaan sanoo liian rehellisesti sen, mitä ajattelee. Että se rehellisyyshän on tavallaan hyvä, mutta sitten se ei tämmöisissä vaalikeskusteluissa oikeastaan ole.
Ensimmäisessä vaalikeskustelussa on näitä useampia ehdokkaita, niin siinähän pitää loistavan puheen. Niin. Hän on sen sillä tavalla puhunut, että kaikki on ikään kuin ekstaasissa. Ja musta tämä oli erittäin hieno, että kun hän sanoi, että uskon tunnustaminen, siis nykyaikana uskon tunnustaminen provosoi melkein enemmän kuin että kertoisi, koska on viimeksi harrastanut seksiä.
Sehän oli just toi, mitä mäkin äsken aikaisemmin sanoin, että tuntuu vaikealta semmoinen julkinen uskon tunnustus. Että se on, siinä on jotain ihan hirveän ytimekästä tästä ajasta siinä puheessa.
Se, mitä hän sitten siinä toisessa keskustelussa mokaa, hän sanoi, että tuo on tyypillistä naismaista poliittista korrektiutta.
Joo, siinä hän lyö niin moneen suuntaan nopeasti. Ja sitten kuitenkin noin tuommoisia lauseita, joita helposti yksityiskeskusteluissa saattaa päästää suustaan, mutta hän sanoo sen väärässä paikassa ja se on ikään kuin välitön tuomio.
Tämä minua kiinnostaa, miten tässä on rakennettu tämä Johanneksen hahmon niin kuin kääntyminen ikään kuin semmoiseen tuhoisaan suuntaan tai miten sen toisen puolen paljastuminen sieltä tulee. Että tässä vaalikeskustelun välissä hän keskustelee kuolemansairaan miehen kanssa ja tarjoaa lohtua ihan aidosti. Se on hieno kohtaus.
Niin, eli hän on tavallaan hyvä ja paha, ja hänessä on mahdollisuudet toimia rakentavasti, ja hänessä on mahdollisuudet toimia tuhoavasti, ja siinä mielessä hän on ihan tavattoman inhimillinen hahmo. Sen takia hänen kiinnittyy, ja hänen haluaisi selviytyä, etenkin pääsevän pois siitä pahasta kierteestä, johon hän joutuu.
Ja siitä seuraakin hävitystä piispanvaalista seuraa ryyppiputki. Näitä on nähnyt jossakin aikaisemmin, mutta harvemmin papeilta.
Joo, siinäkin mielessä tämä on mielenkiintoinen, koska pappi on varmasti tosi vaikea hahmo kuvata sen takia, että siihen liittyy helposti se sellainen, että heidänhän täytyy olla jotenkin parempia ihmisiä, koska he ovat tällaisia seurakunnan paimenia ja heidän varmasti se paine on olla tosi esikuvallinen ja sitten tämä ei kuitenkaan ole käsitelty sillä tavalla, että no katsokaa nyt tämmöisiä ne ovat, vaan se nousee siitä ihmisen syvyydestä se sellainen, just se, miten hän reagoi vaikeisiin tilanteisiin. Hän reagoi niihin tosi tuhoisasti.
Johannes palaa sitten kirkkoon sieltä edelleenkin humalassa ja siinä on tämän kuolemansairaan miehen, joka nyt on kuollut, niin hänen siunaustilaisuutensa. Hän tulee sitten humalassa vetämään sen ja sitten hän ei ole öykkäri. Tavallaan, miten hän käyttäytyy Augustia poikansa kohtaan. Eli sieltä tulee todella se, se kipeä puoli esiin. Sä oot itse kirjoitit Facebook-kommentissa, että sua nimenomaan veti puolensa tämä raadollisuus. Ja se, miten kiintoisaa on tämä, että kun yhtä aikaa pyrkii hyvään ja on väärässä ja tekee väärin. Miksi tämä on susta niin kiintoisaa tämmöinen?
Se on tietysti kaikessa taiteessa kauhean keskeistä, että on tämä kaksoiskierre hyvä ja paha tai mitä se sitten onkin, mutta että ihminen ei ikään kuin tyhjene yhteen määreiseen. Mutta onhan se myös ihan tavattoman raamatullista. Raamatussahan koko ajan tehdään väärin ja tehdään syntiä ja haureutta ja tapetaan ja ollaan ihan kauhean väärämielisiä. Että se ikään kuin on sitä semmoista ydintä myöskin siinä, mistä tämä koko tarina kertoo.
Sirpa Kähkönen, tässähän on ikään kuin tämmöinen perinteisen perhesarjan kehys, kun me ajatellaan sitä, miten tämä perhe esitellään. Ja siinä on Johannes on perheenpää, ja sitten me tajutaan, että tämä perheenpää ei olekaan yhtään mukava. Et se on vähän ongelmallinen kaveri, ja se on niin kuin just tällaista jatkuvaa niin kuin hankalia sankareita. Ja monista katsojareaktioista mä ymmärsin, että tämä on vähän vaikeaa, varsinkin kun vielä uskonto on siinä. Niin kuin, ikään kuin se uskonto jotenkin pakottaisi hänet olemaan semmoinen hankala. Mikä sun tulkinta tästä sanoa, että kumpi on ennen, hankala henkilö vai uskonto, joka tekee hankalan henkilön?
Musta tuntuu, että siinä on siis velvoite, joka on peritty. Siinä on ammatti, joka on ollut jollain tavalla itsestäänselvyys, traditio, johon on kasvanut, ja sitten ne asiat, jotka rikkoo ihmistä, ja se on kauhean yleisinhimillistä. Sen takia musta siihen on tavallaan hyvin yksinkertaista mennä, vaikka ei itse olisi elänyt pappilassa, eikä olisi elänyt juuri tämän velvoitteen piirissä. Se on kertomus yksinkertaisesti ihmisestä, joka rikkoutuu siinä paineessa, jota se kokee näiden asioiden yhteensovittamattomuuden takia.
Monet klassisten romaanien henkilöt on tällaisia hankalia, vähän niin kuin läpitunkemattomia, aika selittämättömiä jopa, että niitä ei niin kuin saa loppujen lopuksi niitattua, että tommonen se on. Löysitkö jonkinlaisia sukulaishahmoja tästä Johanneksesta, ikään kuin romaanitaiteen puolelta?
No, se onkin jännittävää, että ehkä kaikkein semmoiset muhkeimmat sankarit nykyään löytyy usein TV-sarjoista juuri sen takia, että niissä on tilaa tälle pitkälle kerronalle. Sitten täytyy mennä 1800-luvun romaaneihin, että päästään näihin monelta kantilta kuvattuihin täyteläisiin ristiriitaisiin henkilöhahmoihin. Ja tietysti venäläisestä kirjallisuudesta esimerkiksi löytyy paitsi koomisia versioita tästä, niin sitten tietenkin myöskin ihan valtavia suuria järkälemäisiä Dostojevskin hahmoja.
Nyt se on Toni Sopranin ja hänen jälkeläistensä tätä asiaa. Itse asiassa sieltähän löytyy tämä, jopa eräs kirjoittaja paikallisesti, että Toni Sopran on niin kuin tämmöinen luonnekuvan kompleksisuus sijoittuu ensimmäisen kauden viidenteen jaksoon, jossa hän murhaa miehen ja me nähdään se. Ja siinä muuttui semmoinen niin kuin, sanotaanko karhea, vähän hankala kaveri muuttui nyt todella kipeäksi, että yksi teko teki sen.
Niin. Niin se on tietenkin yksinkertainen tapa näyttää se ja että se kuuluu tietysti myös tuollaisen tietynlaisen sarjan genreen, mutta sehän hirveän hienosti, Sopranos liikkuu hirveän hienosti pois myös siitä, että jos sitä määrittelisi vaan mafiasarjaksi, niin sitähän se ei oikeastaan ole, vaan se on myös sarja perheen rakenteesta, uskonnosta ja velvoitteista taas ja tästä tämmöistä rimpuilusta siinä, mitä olla mies.
Ja toisella mä luin brittikirjailija Julian Barnesin haastattelu ja hän kävi läpi nykyopiskelijoiden reaktioita Flaubertin Madame Bovaryin ja Emma Bovaryin nimenomaan. Ne sanoi, että se on kylmä kirja ja Flaubert ei tykkää näistä henkilöistä ja Emma Bovary on itsekäs ja se on materialisti ja se on huono äiti. Eli niillä opiskelijoilla on sellainen tunne, että nämä ei ole kivoja nämä ihmiset ja ne ei voisi olla heidän kavereita, sen takia he ei tykkää siitä. Ja Barnes oli sitä mieltä, että tämä kertoo sitä, että semmoinen kliseinen televisiokerronta, kliseiset hahmot TV- ja elokuvakerronnassa on turmelleet tämän lukemisen kokemuksen.
No enpä tiedä tuosta, koska minusta jo 80-luvulla, kun luin ensimmäisen kerran Madame Bovaryin, niin olin kyllä ihan samaa mieltä noiden opiskelijoiden kanssa, että eihän Flaubertin tarkoitus varmaan ollutkaan kuvata rakastettavaa ihmistä, eikä hänen monimutkaisuuttaan, vaan siinä nyt on sellainen Flaubertin tapaan kuvattu kaksikko, esimerkiksi tämä herra Bovary ja hänen vaimonsa ja sitten tämä rakastaja ja koko se kuvio, ei siinä ole mitään semmoista. Ja nuorten ihmisten varmaan myös vähän vaikea tuollaiseen tarttua. En minä pidä siitä kirjasta myöskään.
mutta tarviiko pitää niistä henkilöistä, jotta voisi arvostaa kirjaa? Tämäkään se kysymys on.
No ei tietenkään, mutta ehkä siinä juuri siinä Emma Bovaryssa ja siinä tavassa, miten tämä tragikoominen tilanne kuvataan, niin siinä voi olla jotain sellaista viileää, joka on enemmän tutkimuksellista ja sen takia voi olla, että se ei kaikki ihmisiin vetoa.
Huuto syvyydestä -sarjassa ei ole taas viileä, että siinä on tunnetta yllin kyllin ja semmoista samastumispintaa kyllä.
Niin, koska se on olennaisesti perheestä ja se on myöskin sisaruskateudesta ja sellaisista asioista, joista jokainen, joka on perheessä elänyt, niin tietää aika paljon.
Mitä sä ajattelit tämän sarjan nimestä? Huuto syvyydestä. Se on suomen kielen nimi, on Huuto syvyydestä. Alkuperäinen nimi on Herrens veje, eli Herran tiet. Ja sitten on vielä englanninkielen nimi, joka tulee siinä tunnuskappaleessa, Ride Upon the Storm.
Joo, musta ne on kaikki hienoja. Musta toi Huuto syvyydestäkin on hyvä, vaikka sitä on paljon moitittu. En tiedä siitäkö halusta, että haluaa ilmoittaa, että tietää, mikä se oikea nimi on. Mutta se on kuitenkin raamatullinen, niin kuin nämä kaikki kolme on. Että se on hyvin löydetty sieltä se, koska tässähän tämä Johannes uppoaa hirveään syvyyteen. Mutta siellä syvyydessä on myöskin esimerkiksi hänen poikansa August.
Tämä suomenkielinen nimi on suorimmin raamatusta. Se on se psalmi 130, syvyydestä huudan sinua Herra. Herran tiet taas, se löytyy sieltä Paavalin roomalaiskirjeistä, ja nimenomaan tämä, mitä sanotaan, että tutkimattomat ovat Herran tiet, niin kuin Johannes siellä jossain vaiheessa sanoi, niin sehän ei suoraan ole tällaisena raamatusta, vaan täällä sanotaan, että kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Ja tämä tulee ylistyksenä, eikä niin kuin semmoisena päänpudistuksena niin kuin meillä niin kuin arkikielessä, että tutkimattomat Herran tiet. Mm. Ja sitten taas tämä Ride Upon a Storm. Herran ääni on vetten päällä, niin kuin psalmissa sanotaan, niin siellä taas taustalla on 1700-luvulla vaikuttaneen brittirunoilijan William Cowperin runo, joka suoraan menee tässä laulusanoissa. Joka sinänsä on aika upea sekin, kun kuuntelin sitä useamman kerran. Mä aina vähän vierastin, että nyt on aika semmoista kivaa poppia pantu, mutta kyllä sitten muuttaa, kun sen merkityksen löytää.
Joo. Niin tuo tietematiikka, tietysti se mikä tässä alkuperäisnimessä on, niin se tietematiikkahan tässä on tavattoman keskeinen, paitsi ihmisen ikään kuin tie ja kärsimystie, niin sitten myöskin ihan tämmöisellä konkreettisella tavalla, mitä se tie näille ihmisille sitten vihdoin siellä lopussa tuo. Minkä suuren muutoksen, menemättä nyt tässä siihen sen kuvaukseen, jotta ne, jotka ei ole vielä nähnyt sarjaa, niin ei sitä saa.
Ei spoilata sinne saakka.
Ei spoilata sinne saakka, mutta tiellä on siis aivan keskeinen merkitys tässä.
Vielä haluan nostaa yhden runoilijan esiin, koska tämä tulee, siellä on alussa on se tekstilainaus jakson alussa, ja täällä on tämä yksi, älä kysy kenelle kellot soivat, ne soivat sinulle, John Donnelta 1600-luvulta. Hän oli elisabetianisia runoilijoita. Ja jotenkin tämä on hieno, missä on myös tämä No Man Is an Island samassa runossa. Niin että jokaisen ihmisen kuolema vie jotain minusta, koska minäkin olen osallinen koko ihmiskunnassa. Älä siis koskaan lähdetä kysymään, kenelle kellot soivat, ne soivat sinulle.
Niin, ja senhän August ottaa hyvin konkreettisesti sitten sen yhden kuoleman, johon hän on suoraan syypää, niin se on myös osa häntä ja osa hänen kohtaloa.
Se tulee mukana. August on mielenkiintoinen hahmo. Tässä on ikään kuin jonkinlainen tällainen pyhä hullu.
Joo, tämä on tosi mielenkiintoista, koska mulle on ollut ihan suunnattoman tärkeä Dreyerin elokuvasana, jossa sitten on tämä Johannes-niminen Jumalan hullu, joka on tullut hulluksi, siis teologiaa liikaa luettua, kirkkegordia liikaa luettua. Ja tämä Johannes ja August on jotenkin tietyllä tavalla samanlaisia, mutta sitten tämä Dreyerin sanan Johannes muistuttaa myös tätä isää, joka on myös jollain tavalla järkkynyt mieleltään ihan selkeästi. Että se Dreyerin elokuvahan on päättyy tämmöiseen niin kuin uskonnolliseen ihmeeseen. Se käsittelee tämmöistä tiukkaa uskonnollista yhteisöä ja niiden kahden yhteisön rinnakkain eloa ja muuta. Että Et siinä on kyllä jotain siinä Augustuksen, Johanneksen ja sitten tämän Kristianin näiden kolmen suhteessa samaa kuin tässä 50-luvun elokuvassa.
Tulee myös mieleen Dostojevskin Idiootti tai Aljoša Karamazov, tämmöinen etsijä ja näkyjen näkijä ja katumustyöntekijä myöskin, koska tavallaan se tekee myös katumustyötä koko ajan tämä August sen Afganistan tai minkä sotakeikan jälkeen tekeekään.
Joo, että hän on hyvin mielenkiintoinen sen takia, että näyttelijä on tavattoman hienosti onnistunut kuvaamaan sen, miten hän luisuu hitaasti, mutta varmasti ikään kuin siihen epätoivoiseen ja sillä tavalla auki maailmalle ja sille tuskalle auki olevaan tilaan. Siinä on jännittävää mun mielestä on tässä se, että siinähän on se naispuolinen piispa on jotenkin tämän koko tämän näiden miesten onnettomuuden katalysaattori. Ja se on vielä jännittävää, että hänen nimensä on Raun, eli korppi, joka on tanskalaisessa mytologiassa se kaikkein pahin epäonnen ennustaja. Että tämä nainen myöskin näytetään, kun useinhan nykyään ehkä olisi tavoitteena sit näyttää, että naispiispa on kauheasti kamppailu päästäkseen virkaansa ja on kunnon ihminen ja muuta, niin hänessäkin on se hyvä ja paha. Hän on oikeamielinen, mutta hän aiheuttaa ihan hirveästi tuhoa tässä perheessä.
Niin se on mielenkiintoinen se juonellinen käänne, jossa piispa tarjoaa Augustille Kööpenhaminan hienointa kirkkoa, marmorikirkkoa, että hän sinne menisi papiksi. Ja sitten Johannes isä sanoi, että ovella taktinen siirto. Ja tästä August tajuu, että tämä ei ole isän mieleen ja hän päättää lähteä sotapapiksi.
Niin eikö siinä ole vähän tämmöistä jotain, että Jeesusta houkutetaan jollain mahtavilla houkutuksilla ja sitten Kyllä. Isäjumala sanoi, että ei kun sun täytyy näin. Tai että Isäjumalan tahtoa arvutellessaan tämä August lähtee sitten sille tielle, joka tuottaa hänelle ihan hirveästi kärsimystä. Et siinä on tosiaan tämä korppi. Musta korppi, niin hän aiheuttaa tosi monta tämmöistä käännettä tähän tämän perheen tarinaan.
Eli voisi sanoa, että tässä on hirveän vahva tämä myyttinen, mytologinen pohja, niin kuin tarinapohja siinä mielessä. Joo. Yksi kuva mulle jäi mieleen tämmöisestä takaumasta. Ja toinen pieni kohta, jossa pieni August taas näkee isoisänsä ja paikka on se pappila. Se hieno kuva, missä on ne peräkkäiset oviaukot ja siellä se viimeinen huone, niin siellä se isoisä on ja taas puhuu kielillä. Ja August menee siihen viereen ja kysyy, että kenen kanssa isoisä puhuu. Ja hän sanoo, että Jumalan kanssa tässä juttelen kielillä. Ja sitten August painaa päänsä siihen isoisän olkaa vasten. Ja silloin tajuaa, että ei tässä olennaista se, että mitä se isoisä puhuu, vaan se, että August ei pelkää. Koska sehän on pelottavaa, se voi olla pelottavaa. Mitä sä ajattelit tämmöistä?
Niin siinä varmaan siirtyy se kokemus ja se siirtyy se mahdollisuus, että August alkaa toimia myös samalla tavalla kuin isoisä. Mutta siinä ehkä voi sanoa, että pojasta on polvi sikäli parantunut, että Augustistahan puuttuu väkivalta, jolla se Johanneksen isä on suhtautunut omaan poikaansa. Siis tämä isoisä, sehän näytetään jossain kohtaussa, miten hän lyö omaa poikaansa, mutta sitten tämä August on ikään kuin sen väkivaltaisen kehän ulkopuolella ja joutuu sen väkivaltaisen teonkin tekemään ikään kuin tahtomattaan siellä sodassa.
Kristian veli taas hänessä on se viha. Hän on ollut pappiskoulutuksessa, mutta hän on jättänyt sen kesken ja hän sitten pakenee omia tekojaan ja omia mokiaan Nepaliin kaverin kanssa. Siellä tulee välirikko ja sitten hän oppii siellä buddhalaisluostarissa olemaan vihaamatta, että yrittää päästä eroon siitä vihasta. Onnistuuko se muuten?
Niin se on myös mielenkiintoista, koska mä ajattelin silloin, kun se oli se Nepal-jakso ja sitten tämä Kristianin tämä valaistuminen, mä ajattelin, että nyt meni niin läyhäisille kierroksille, että nyt ei voi katsoa, että tämä oli kyllä hirveä virhe ja ihan kamalaa. Ja sitten mä käsitin, että se on juuri se juttu, joka on niin moderni, että sitten kun hän tuli takaisin sieltä valaistuneena, mutta kuitenkin jotenkin samana ihmisenä, niin hän löytää sen luennoimisen ikään kuin tämmöiseksi vähän vahingossa, mutta kuitenkin alkaa käyttää hyväkseen sitä kokemusta ja luennoi ihmisille, joilla on nälkä jollekin tämmöiselle tietynlaiselle hengellisyydelle ja henkisyydelle. että hänestä ei tullut pappia, mutta hänestä tuli tällainen mindfulness tai tietoisuus tai jotain tällaista hyvinvointigurun tapaista, mutta sitäkään ei tehty niin läyhäisesti, että häntä pilkattaisiin siitä, vaan jotain siinä on myös ihan hirveän totta, että hän ihan aidosti ja epätoivoisesti etsii sitä, mikä hän olisi. Ja se onkin mielenkiintoista, koska hänen nimensä on Christian, eli kristitty. Ja hän ikään kuin menee aika kauas siitä kristitystä yhteisöstä. Sen sijaan August, jolla on pakanallinen, siis keisarin nimi, pakanallisen keisarin nimi, niin hän on ihan siellä ikään kuin kristinuskon ytimessä kaiken aikaa. Tässä on nimillä hirveän suuri merkitys kaikilla näiden ihmisten nimillä.
Johannes liittyy hyvin moneen raamatulliseen yhteyteen sieltä kastajasta saakka. Ja kyllä. Tai Johanneksen ilmestys, siellähän vasta onkin kamaa. Kristianhan kommentoi siinä vaiheessa, kun hän kuulee, että Augustilla on tarjottu marmorikirkkoa, että sinä olet ihan mahdoton, saat kaiken tuosta vain. Tässä on tämmöinen viittaus Matteuksen evankeliumi, että sillä, jolla on, hänelle annetaan ja sillä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, joka ei ole. Se on niin kuin kristianin fiilis siinä vaiheessa.
Niin, se on raamatullista, mutta se on myös erittäin yleisinhimillistä, että mä luulen, että melkein kaikissa perheissä on sanottu tämmöinen repliikki jossain vaiheessa, koska sisaruskateuteen kuuluu se, että ajatellaan, että toi saa kaiken pyytämättä ja minä en saa koskaan mitään. Ja siinä mielessä se just ankkuroituu jatkuvasti tämmöiseen myös ihan täysin kaikkien tunnistettavissa olevaan tämmöiseen psykologiseen dynamiikkaan, perhekuvioihin ja erityisesti toi veljeyden kuvaus on minusta tavattoman hieno. Siinä ollaan koko ajan vähän niillä rajoilla, että sortuvatko ne ihan erilleen ne veljekset ja semmoiset, että ne ei voi ymmärtää toisiaan. Ja sitten kuitenkin siellä on joku sellainen niin syvä huolenpito toisesta.
Minä olen valmis menemään puolestasi. Se on ainoa ihminen, jonka puolesta olen valmis menemään, vaikka tuleen, sanoo Christian Augustille julkisesti keskustelutilaisuudessa vielä. Näin niin kuin vahvaa ystävyyttä, niin kuin veljen välistä rakkautta on kyllä harvoin tullut nähty, koska Christianhan hylkää siinä kaikki naisetkin, jotka siinä olisi tarjolla.
Joo, se taitaa vähän sitten lopussa tulla mahdolliseksi taas se hänen paluunsa sen
Amiran.
Amiran kanssa, mutta kuitenkin, että siinä on hyvin mielenkiintoisella tavalla tämä, miten se perhe, ikään kuin se perheen dynamiikka liikuttaa niitä kaikkia ihmisiä yhtä aikaa pois toisistaan ja toisiaan kohti jatkuvasti. Se on yksi tämmöinen keskeinen teema siinä, miten äiti ja isä etääntyvät toisistaan, mutta kuitenkin se niiden lasten kohtalot ja muu sellainen ikään kuin koko ajan sito. Ja niinhän se on, että se mikä on ikään kuin yhdessä saatu aikaa, eli se perhe, niin ei se lakkaa olemasta, vaikka sen jäsenet lähtisi erilleen.
Siellä kun Christian sanoo tälle Nannalle, että voit lähteä, että minä jään perheeni luokse, niin hän seisoo siinä portaikossa, missä on kaikkien niiden suvun pappien kuvat siinä selän takana.
Joo, kyllä se on selvä, että siinä on sellainen velvoittavuus siinä perheessä, joka sitten ylittää sen ehkä semmoisen tavallisen, mutta kuitenkin niin, että siinä se konkretisoi sen, mikä useimmissa perheissä toimii, se sellainen peritty hiljainen tieto siitä, että keitä me ollaan, miten meidän pitäisi tässä maailmassa olla.
Tulee tämä helluntai-juhla siellä puistossa ja siellä on sitten kaikki seurakunnan papit ja piispakin paikalla ja sitten käy niin, että August alkaa puhua kielillä. Ja tapahtuu yksi näistä tällaisista vähän ihmeen kaltaisista tapauksista, että kyyköset lähtee itsestään lentoon ja tuuli tuulee ja valo tulee ja näin poispäin. Mitä sä ajattelet näistä? Näitä oli useampia tällaisia kohtauksia.
No ne kuuluu tähän genreen ja tähän tavallaan maailmaan, jossa nämä ihmiset elävät ja nehän on myös ympäristöt on kuvattu sillä tavalla, että esimerkiksi se pappila on enemmän niin kuin taidemaalauksesta kuin todellisuudesta. Ja monella tämmöisellä kohotetulla asialla on saatu se ikään kuin hyväksyttäväksi, että tässä maailmassa, tässä ympäristössä ja tässä näiden ihmisten mielenkehyksessä, niin tämä on relevanttia ja tämmöistä voi tapahtua. Että se alku virittää jo siihen ajatuksen, koska siellä on toisaalta lapset näissä juhlallisissa papin kauluksissa ja sitten tämä kielillä puhuminen, hautajaiset, kaikki ne semmoiset ikään kuin aika isot asiat heti alussa. Ja sitten tosiaan eletään semmoisessa yhteisössä, joiden ytimessä on ajatus siitä, että ihme on mahdollinen. Se on sama kuin siinä Dreyerin elokuvassa sana, jossa lopussa siis tämä synnytyksen kuollut äiti herää henkiin.
Nyt muuten kun mainitsit sen Korpin, piispan nimen kautta, niin tässä on myös tärkeä lintu on punarinta. Ja niin kuin tämä pappilan Johanneksen lisäksi ainoa miespuolinen henkilö, selvästi entinen addikti Svend siellä sanoo, niin pappilan pihalla on nähty punarinta. Ja hän kertoo, että legendan mukaan punarinta lauloi Jeesukselle ristillä ja Jeesuksen veri värjäsi sen rinnan punaiseksi. Ja sitten myöhemmin, myöhemmin tämä punarinta kuolee ja Svend hautaa sen. Mutta sitten kun August päättää lähteä Afganistaniin, niin se punarinta nousee mullasta ja lähtee lentoon. Ja se on mielenkiintoista, että mikä aiheuttaa näitä tällaisia. Tässä niin kuin voisi ajatella, että okei, kun August torjuu sen houkutuksen saada maailman, eli marmorikirkon, niin, ja valitsee sen ankaran tien, niin tässä ikään kuin usko nostaa linnun lentoon.
Niin, siinä varmaan just viitataan aika voimakkaasti siihen, että Augustuksen tie on kärsimyksen tie, ja että se on tällainen itseuhrauksen ja isän käskystä lähdetään sille niin kuin vaikealle tielle, joka nyt sitten Jeesuksen kohdalla on tämä ristiin naulitsemiseen päättyvä tie, mutta mun mielestä tässä oli hienosti modernisti kuvattu sitä Augustuksen kärsimystä psyykkisenä kärsimyksenä. Mä en tiedä monta niin kuin tämmöisen ahdistuksen, masennuksen ja tämän tämmöisen eksistentiaalisen kauhun kuvausta, jotka olisi yhtä hienoja, kun hän pyrkii ikään kuin löytämään sitä apua ja myöskin tietää jollain tavalla, että siihen ei ehkä ole apua, koska se on se sellainen yhden keskeisen käskyn rikkomisesta seuraava kauhistuttava tuska, eli hän on tappanut.
Niin hän käy terapeutilla, hän saa lääkitystä. Mm.
Hänellä on rakastava puoliso, hänellä on perhe, kuitenkin vaikka siinä perheessä on monenlaista ongelmaa, niin häntä rakastetaan. Ja hänellähän on isän rakkaus kaiken aikaa, koska hän on ehdottomasti isän poika, kun sen sijaan Christian hän on ikään kuin isän hylkäämä poika.
Miksi muuten, mikä on sun mielestä perimmäinen syy sille, että Johannes ei hyväksy Christiania? Onko se sen, että se on yllännyt pappiskoulutuksen? Lähteekö se siitä liikkeelle?
Niin tuntuisi, että se on varmaan tälle isälle se kaikkein tärkein syy, että hänen poikansa, joka on siis vanhempi poika, sehän on kuitenkin tämä myöskin tämmöinen hyvin raamatullinen ja perinteinen, iankaikkinen, patriarkaalinen asia, että vanhempi poika hylkää sen. Sitten Christianhan on selvästi semmoinen vahvempi, yksiniitisempi, sellainen ikään kuin on muovailtu tämmöiseksi selviytyjätyypiksi. Ja sitten kuitenkin hän jotenkin luistaa siitä, mikä oli sovittu. Ja sen sijaan sen viitan saa kantaakseen tämä, joka on hauras, joka on herkkä, joka on ihan selkeästi sellainen, jolle olisi ehkä toisenlainen vastuu ollut parempi.
Christian huijaa gradussa ja pettää parhainta kaveriaan tämän tyttöystävän kanssa. Ja tässä on, mutta Nepalista palattua hän on kuitenkin vähän toinen mies.
Kyllähän siellä selvästi oppii jotain siitä, että oli tullut sellaiselle rajalle, josta ei ikään kuin enää voi muuta kuin ehkä joko juuri sitten ryhtyä samalla tavalla hävittämään itseään kuin isä on hävittänyt, että siinä ehkä sitten olisi ollut joku tällainen alkoholismi tai huume tai joku semmoinen sen rajan toisella puolella. Hänhän juomalla hävitti kaikki tavaransa siellä Nepalissa ja oli ikään kuin jo sillä rajalla, että tuhoutuu.
No sitten on Elisabeth, puhutaan nyt naisistakin jonkin verran. Äiti Elisabeth, joka on tavallaan se keskeisin hahmo siinä semmoisessa kehityksessä, mikä tässä on nähtävissä. Eli että naiset saa yhä isomman roolin seurakunnassa, mutta niin myös perheessä. Ja niin hän valitsee oman tien, hän löytää naisystävän. Ja musta oli jotenkin hillittömän hauska se kohtaus, jossa hän tulee sitten siellä viimeisessä jaksossa Christianin poikansa luo ja he polttavat pilveä ja sitten hän kertoo, että hän on lesbo ja sitten he nauravat kauheasti. Ja se semmoinen vapautunut tapa puhua näitä asioita. Myöhemmin Christian kertoo tämän Augustille ja he on molemmat ihan ihmeessä ja nauraa myöskin. Et tästä puuttuu kokonaan ahdistus.
Niin, se taas taitaa olla just tätä, että mihin siellä alussa viitataan, että on dramaattisempaa tunnustaa ääneen uskovansa, kun kertoo omasta seksuaalisuudestaan, että se ei näitä tähän tavallaan tähän seksuaaliseen vapauteen ja rentouteen tottuneita nuoria se ei hätkäytä. He vaan ikään kuin ajattelee, että heidän oma äitinsä, että olipas jännä veto ja että äiti onkin joku muu kuin he on kuvitelleet. Mutta onhan se Elisabetille tietyllä tavalla hengen ja elämän kysymys, että se ei hänelle mikään vitsi ole, vaan todella sellainen niin kuin voimakas, että hän etsii yhteyttä johonkuhun, koska Johannekseen se yhteys on poikki.
Minulla on oikeus rakastaa lapsiani pyyteettä, on hänen lauseensa, kun hän tajuaa sanoa Johannekselle, kun Johannes on käännättänyt Kristianin ovelta tuhlaajapojan, joka yrittää tuoda pyykkejä pesemään ja majoittumaan tilapäisesti. Se on aika kylmäävä kohtaus tietyllä tavalla.
Niin, koska siinä tavallaan se vanhemman velvollisuuskin oikeastaan välähtää se, että lapsia pitäisi rakastaa ehdoitta, koska siinähän Johannes on siis asettanut ihan selkeän ehdon tälle vanhemmalle lapselleen, että sinut hylätään, jos sinä et tee niin kuin minä olen toivonut sinun tekevän. Se on aika vanha testamentillinen ajatus monella tavalla.
Mitä sä ajattelit, Sirpa Kähkönen, tämän sarjan visuaalisesta ilmeestä?
Se on musta miellyttävä. Mä oon aika paljon katsonut näitä pohjoismaisia sarjoja ja mä olen hyvin kyllästynyt toisaalta tähän harmaaseen ja mustaan marraskuuhun, jossa sataa betoniin, tai sitten tähän, että kuka tahansa ihan tavallinen kaupan myyjäkin asuu sellaisessa valtavassa design-luukussa, jossa on lasia ja jotain pelkkää valkeaa ja harmaata. Eli että se pohjoismainen maailma usein näyttäytyy liian stailattuna. Ja tässä vaikka se on kuvataiteellisesti innottunut se visualistin ikään kuin se luoma maailma, niin siitä huolimatta se on myös sellainen, että voisi kuvitella, että nämä ihmiset asuu näissä kodeissa.
Niin se ei vaikuta semmoiselta pohjoismaiselta design-huonekallulta tämä, niin kuin jos metaforaa käyttää, niin nämä ympäristöt. Et meillähän on tämä sekä tanskalaisilla että suomalaisilla tämmöinen tietynlainen muotoiluperinne, joka on hyvin tunnettu maailmalla.
Joo, mutta sitten se just se vanhempi tanskalainenkin maailma, niin sehän ponnistaa just tuosta tuommoisesta rikkaasta, tavallaan semmoisesta värillisestä, runsaasta, vähän semmoisesta maalais, tämmöistä niin kuin talonpoikaisesta, värillisestä kulttuurista, ja siitä tuossa oli mun mielestä hienoja häivähdyksiä, ja sitten siinähän oli tuommoista niin kuin William Morrisin tyylistä tekstiilikuviollisuutta ja sellaista, joka tulee hyvin, hyvin tämmöisestä muinaisesta kuvakudosmaailmasta, että siinä oli paljon, paljon ihan keskiaikaistakin.
Ja yksi keskeinen symbolihan siinä on se Fatiman käsi, jota August pitää kädessään, kaulakorun mallinen, joka taas on hirveän vanha symboli, sekä islamilainen, juutalainen, kristillinen, sitä on käytetty kaikissa uskonnollisissa perinteissä, ja se suojelee.
Joo, mä hätkähdin, kun mulle oli yksi ystävä tehnyt sen pienen korun, ja nyt mä vasta tajusin, kun mä katsoin sitä, että siinä on se sama käsi.
Aivan. Sarjahan voitti tuolla Pohjoismaisen elokuva- ja TV-säätiön palkinnon, ja Jury, jossa oli italialainen, suomalainen, ruotsalainen, totesi, että se on yhtä suuremmoinen ja yhtä arvokas kuin joku Caravaggion tai Rembrandtin maalaus.
Se on aika paljon sanottu, mutta se on kyllä totta, että siinä uskalletaan sellaisiin asioihin ja sellaisella visuaalisella voimalla, että se muistuttaa jotain tämmöistä vanhaa maalaustaidetta myös.
Musta on hienoa, että käytetään tällaista, jota joku taiteen ystävä voisi sanoa tietysti pyhän häväistykset. Puhutaan samassa lausussa TV-sarjasta ja suurista mestareista, mutta kun tässä on nyt kyse patriarkin arkaatin murtumisesta, ikään kuin sen vallan, patriarkaatin valtahan on ollut kaikista pyhintä, mitä länsimaisessa maailmassa on ollut, tai ylipäätään maailmassa. Ja tässä on kyse niin kuin sen hapertumisesta.
Niin, ja samaan hengenvetoon siinä on mukana myös Jumala ja hänen poikansa Jeesus ja koko tämä sellainen länsimaisen kulttuurin suurien taideteosten koko se kaanon, että siinä mielessä siinä maailmassahan tässä liikutaan, että sikäli voi mainita suuret mestarit hyvin samassa hengenvedossa.
Sirpa Kähkönen, kiitos keskustelusta.